kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa amajjii 26 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 18 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessaa jiran Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti qophii torbanii fayyaa dabalatee qophiiwwan dhimma yeroo irratti xiyyeeffatan adda addaa of irraa qabna. Amma xumura keenyaatti sagantaa keenyaatti akka hin wajjiniin turtan isin affeera. Amma garuu oduutti darbina. Oduu har'aa immoo qolluutti tujubeedha.
Oduun galgala kanaaf qabnu kunoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa hojii guyyaa tokkoof kaartuumiin seenanii jiran. Hoogganaan Itoophiyaa kun pirezidaantii mana maree yeroo ce'umsaa Sudaan jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan waliin marii biyyoota lamaanii geggeessuu isaanii waajjirri muummicha ministeeraa beeksisee jira. Marii biyyoota lamaanii irratti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed adeemsa marii siyaasaa isaan eegalanii jiran keessatti gamtaa Itoophiyaan Sudaan waliin qabdu qooddachuudhaan ogumaaf dandeettii uummata Sudaan giddu seenisa tokko malee adeemsa kana milkaa'inaan hoogganuu danda'u ilaalchisee mari'achuu isaanii waajjirri isaanii ibsee jira. Itoophiyaa naannoo Amaaraa godina Waagimraa magaalaa Soqoxaatti buqqaatonni amma yoo xiqqaate ji'oota shaniif gargaarsa namoomaa akka hin arganne dubbatu. Namoonni sababa walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaatiin naannoo Waagimraa aanaa Abirgallee irraa buqqaan kanneen 60,000 ol ta'an magaalaa Soqoxaa keessa qubataniiru. Buqqaatonni kun naannoon irraa buqqaan ammayyuu to'annoo TPLF jala waan jiruuf deebi'uu hin dandeenye jedhan. Dhaabbanni tokkummaa mootummoota OCHAN akka jedhetti fedhiin guddaan jiraatus hanqinni maallaqaa iddoowwan buqqaatonni godina Gondar kaabaa, Raayyaa Qobboof Waagimraa akkasumas bakka namoonni biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan jiraniif deebii kennamu daangessee jira. Ministeri haala qilleensaa Deenmaark Daan Joogansan roobii kaleessaa majjii 25 bara 2023 naannoo Affaar Itoophiyaa daawwatanii jiran. Naannoon kun naannoo hongeedhaan miidhame yoo ta'u erga waliigalteen nagaa baatee sadaasaa mallattaa'ee booda gargaarsi rakkabuu danda'eera. Waldhibdeen Itoophiyaa sadaasa bara 2020 waliigaltee dhabuu mootummaa fangoota Tigraay gidduutti uumame kanneen 100,000 lakkaa'amaniif haala hongee fakkaatu kan uume 10,000 kanneen lakkaa'aman immoo ajjeesee miliyoonaan kanneen lakkaa'aman guutuu kaaba Itoophiyaa keessatti qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf sababaa ta'ee jira. Guutummaatti raabsa nyaataa irratti hirkannee jirra ka jedhan Uuroo Konojoo guyyaa guyyaatti wiirtuun raabsa nyaataa kan sagantaa nyaataa addunyaa dhaquudhaan ofii isaaniif ijoollee isaanii jaaf gargaarsa nyaataa akka argatan dubbatu. Amma ganda biib jedhamu keessatti dunkaana yeroo hojjetame keessa jiraatu. Mootummaan federaalaa Itoophiyaaf kan naannoo sana dhuunfate Adda Bilisummaa Uummata Tigraay marii gaggeessame hordofuudhaan lola dhaabuu sadaa salam waliigalteerra ga'ee jira. Bakka bu'oonni dhaabbata Boeingiif firoottan imaltoota balaa jeettiiwwan Boeingii 737 Maaks 2 mudateen du'an tokko tokko kan isa har'aa mana murtii kutaa Teeksaas keessatti fuullaa fuulatti kan wal argan yoo ta'u dhaabbatichi guddaan Aerospace himannaa yakkaa waggaa 2 xumureera jedhee yaadeen himatamaa jira. Boeing himannaa yakka waliin dhaawatiin akka hin himatamneef ministeera haqaa Yuunaayitid Isteetsi waliin waliigalteerra ga'etu addan kutin dura miseensonni maatii namoonni duraa miidhamanii kun mariisifamaniin beekan. Namoonni hanga 10 ta'an biyyoota hedduu irraa dhufan akkamitti namoota jaallatan dhabuun isaanii akka isaan miidhe ragaanii bahu jedhamee eegama. Abukaatoon maatii bakka bu'u tokko ragaan kun ministeera haqaa amansiisee furmaatan ragaa inni hambisa jedheen abdadhaa jedhan. Galmee himannaa gabaabaa roobii kaleessaa dhiyaate irratti abukaatoon maatii Boeing seenaa Ameerikaa keessatti yakka dhaabbata tokko kan lubbuu galaafate isa guddicha raawwate jechuun himatan. Yakka laalchisuun sadarkaa ijoo 2 innaa qabaatu tokko Boeing iyyatasaa dhiyeeffataa san booda maatiin imaltoota dhumanii immoo akkuma himatamaa yakka kamii manni murtichaa Boeing irratti haal duree akka kaa'u gaafatu. Bara 2018 fi bara 2019 walumaa gala namoota 346 akka galaafate Boeing himannaa irratti dhiyaateen qorannaa koongirasiif hojii isaa daldalaa irra miidhaa guddaan ga'ee jira. Baatee Amajjii bara 2021 kaampanichaaf mootummaa gidduutti waliigaltee irra ga'ameen Boeingiif aangawoonni sadarkaa olaanaa himannaa yakkaa dhiyeessuurraa of qusatanii turan. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ukraine hari Allah samiran gege samu akadan da urobi hara jajuna majidik damija alafsite. Ango ni Kiev hari Allah misaila rasha akabu akadan da u inna ke kachisan gama bahati ni mo waran ni chaman ittufufe humno ni Moscow kanin ofirra itisan warra Ukraine ran iba chama ranga ajuru. Ittigafataman bulchinsa president umma Ukraine katan Andriy Yermak telegrami ratirga dabarsanin misailon rasha jol kaba rasasan rukutamani juru jalan. Ango ni lami won mallatto bala argamu akintu fannif kusuba kesa katuran gafataniru kampanin elektriki Ditek magala guddo Kiev nanno she akasumas Odessaf Dnipro Petrovas kesa sababa halella humna misailatin kankay humna elektriki akka addan kute ture besisejra presidentin biyetti Zelenskin amajidik damishan gama video nasa agesesanin amma Ukraine tayara esu itfufun barbaachisaa lajedan dirre warana tumnoni Ukraine gama bahan halillan Russia kesuma Bakumtif Avdiivka Donetskif nanno Luhansk Chervopopi Vakrati ibagesu akka itfufan ajajan warana wali gala Ukraine amajidik damija ibsaguyu kennanin beksesaniru tumnoni Ukraine droni wandik damia fur kannen kesa karasha Halkan ida Kievin haleluf, gargaram tikul ashan dabalate barbadi susani ibsan. Din ni kasara hiddun irragawus, gocha sukan nesa hin amni kajan. Generalichi, urani Ukraine, Liman, Kupiansk, Zopriziav, Kersanit halilla gike famif, devi kennani rujan. Berlinif Washington tankile, Ukrainif esu poligalaniru, batile hedduf michotaneto giddut falmin gige famaka turev, iba rashan gesesajir tu abu yadur an ture. Zelenskin michonisani tankile jabana esu chichasank abangalate fachuran, tankile hiddun hatataman akriyatan yadachisaniru. Minister Fayya Falistin humnon Israel nanno to atamejiru West Bank inna weraranit lammile Falistin afuraj Jesuf namot heddu madesu beksejra. Waran Israel akkajal ett humnon isun kampi bak attota jenin bakka dahata chumahid attota West Bank. Israel gara waggato kof ratifu lefate kesesu su aturan jere. Erga Israel brradar bisakatta insa jalk abde aswal ibden Israel Falistin giddu tijiru bai iham matera. Kunisanilla Falistin heddu ordofeti. Okara kamisad darbe mudateen lakkoof silammiilee Faalistiin bara kana ajjeefamanii 24 gahee jira. Waraanni Israa'el humnoonni naannoo sanatti socho'aa akka jiru ibsus battal ibsa biraa hin kennine. Miidiyaaleen Israa'el sakatta'insa kanaan loltoonni dhukaase itti banamu gabaasan. Ministeerri fayyaa Faalistiin Mee Al-Kaayilaa akka jedhanitti lola kana gidduutti ogeeyyiin fayyaa gargaarsa namoota madaan biraan ga'uuf rakkachaa jiru. Akkasumas waraanni kun kutaa yaala daa'immaniif hospitaala tokkotti gaasii imimmaasu dhukaasuudhaan daa'imman akka ukkaan zaman taasiseera jechuudhaan himateera waraanni kanarratti yaadan kennine. Muddamni Israa'el Faalistiin gidduu jiru erga Israa'el baatii birraa darbee weerara jalqabdee as hammaatee jira. Israa'el waraana giddu galeessa bara 1967 geggeeffameen West Bank baa Yerusaalemiif dugdee Gaazaa bakka Faalistiinonni mootummaa ofii hundeessuuf abdatan qabattee jirti. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Galatomi tujube odotota Kenya dubiratini ministerni barnota Ethiopia hala barnota bulchinsa nanno Tigray kesa jiru hordod fudafi gare ogesuta barnota gara Tigray ti ergu saib sejira dubihimtun ministericha amalawar keskel akabiyo yetimanitti gare ni gara Tigrayin demo hala achijiru qorate rakkowan jiru addamba fate barumsi gutumma Tigray kesatti hala ittifufu danda urratti hojjachudafi jedaniru gare kuni hala university makaleti fi addigrati qorachuudani akkata barumsi sadarka olanasi ittifufu danda uirratti hino jata jechuudan dubbihimtuni ministera barnota Ethiopia hibsusani gabasani VOA Gabra Mikaeli gabasejira hordofto takenya amma gara kopile kenya itti ananu tichena nuwajinintura Ethiopian yero amma rakkina sharafa alaacima akka qabdu dubbatama sharafni dollara kani birrida waljejiru bankitti bankida fi gaba alaati wajinjiru gidduutti fageenyi jiru baaye ballada rakkina kana fo yesuudha fi malgochu barbaachisa gabasan VOA Gabra Mikaeli Gabra Madhene ogesuta dinagdeti fi imallaqa asosisuudani gabasni qoppese fala rakkinicha kana ratti wanjedu qaba walina cakasu Walda oge suta di nagde Ethiopia ti korata olana kantaani Dr. Adam Feto waggator bataman dura gatimbri Ethiopia to kofi gatim dollara America to ko walkita akkata edu batani adem sa kesa garu birring gadibu e dollari olkawisa himani yero amma gatim sharafa dollara to ko mana bankiti birri shantami afur iye muta u banki da alati dacha akkata e kandu batani Dr. Adam daragaruman sharafa kan balacha ademe fi takini chasa di nagde umame wanjirufi akkata e ibsani
ndamnako bazanyo gibrna merndo ina economy bazanyo so haydan miqatraw mistu kegmash wendaman sostenya miyonu namerto ndino bazanyo tager genzab kemichitachin minnagenyo kegibrna
akuma bekamu dinagden kenya qonnar an kandursamuda kanu jita katarru homisha biyetti walakada olte kan argamu kununsi sharafalas kan argamu qotin sarra wantefi Yerora waljijiran dolara fibri akal abata intane tasiram. Sanarati dabalut anmo harkat ala dinegde rakina chasa kabuda. Kangara alati erginu omisha jalkabati. Kan ala galchunumo omisha kali wante evi kusa sharafa la kenya wan hirusuda. Kara kananisi rakina chasa dinegde tumulata jechuda.
Bankota fi gababu ragi du garagarumman gati dolara jirachu irrati kan wali galani oge sifa inansi obbo yasusu warku zaafu rakini chahi kun kandanda amu bitta gurgurtan sharafa ala yo walabata eda yada jiru kabu.
Yezalek eta malusu miyaz ketila untatat mat kwa kwa maada machala chinonji.
Badinza ni yerot irake satifidu dan namachu dat nabu ke nyamale akka oge soni dinegde jiraniti Falli wari kamisate, karabar banne herrega kapital kenya walubum su kamna. Sharafa dolara walabagochun, yero murasaf, mita umu danda.
Kana jechu mal jechu da gafi jedu fisi, obo yasus waki yemmu devisan?
Legitimate lohone transaction, dollar kiptalik, dollar magnet metal. Menizari intunun ma free madreg malet.
Jijira maallaqa seera qabeessa ta'e yoomiyyuu barbaaddu fedhii sharafa alaaf qabdu mana baankii yookiin warreen eeyyama qaban bira deemte jijiiruu danda'u qabda.
Itti dabaluudhaanis yemmuu bittaa fi gurgurtaan raawwatu sirni seera qabeessa ta'e akka jiraachuu qabu himani obbo Yesuus Warqi.
Kiddaawwi kibiyyitoch basiraatu hundiheedu nau mikinaatum. እንደ ልብ የሚለወጥም እኮ ቢሆን በዛም ላይ አድቫንቴጅ ለመውሰድ የሚሞክር
ቢታቢ ጉርጉርታን ሰረ ቀበሰተ አከስርናን ደሙፍ አከበርባደቲ ከንጅጅይሩ ተውስ ሐለሰነ ከሰ ነሞኒ ደንታሳኒፍ ዋን ሰራን አለተ ሆጀቹ ወርባደን እንጅረኑ ጀቹን እንደንዳሙ ዋን ጋሪ የሙሆጀቱ ሙዳ ከንቀምነ ተው እንደንደው Sirna kanat ilmamun dandawu gafata. Yo wanti akkanaad ufe akkamin durat abbanna. Wanti jadu dursame itiyadame erga sirni kopaya boda kantawu.
Kanan alati si bittafi gurgurta sharafa ala walaba gochud afi. Kusni sharafa ala biyattin kabdu abdachisa tau akkakabu ibsan.
Free kaderak yaw sawu gendebun izo simata dollarun available madreg allebish list yaw legitimate lehonu negeroch ihenin lemadreg degmo
walaba ergi gotem boda yemu namni mallaqa safi deedhu dollara qopesu qabda kanagochu dafmo sharafti ala kan ati harka qabdu bitta fi gurgurta torban to qofaf kan gargaru tu intane yero dandame wogotanif Wan ala wan ittingal chus dende chisu amma toko dolara yokabatera.
Ethiopian yero amma rakina sharafa ala ya desa ta'e akakabdu. Kandubbatani oge soni ding na delammanu. Falli yero gababa abdijar miyale liki kenna nurra kan egamu akkata'e ibsan. Dr. Adam Feto.
ያሉ ነገሮችን መፍታት የሚቻልበት ሁኔታ ያለው ለምሳሌ አሁን ፕሪቶሪያ ላይ ተጀመረው ስምምነት አለ ያንን ነገር አስፍቷን ወደ ብሔራዊ ምሽግ ወደ ብሔራዊ ምክክርም ይሄ
ሐለውን ወልቀበተን ሂኩ ሐለ ደንደስሱቱ ጅራ ፈከኛፍ ወሊገልተን ፕሪቶሪያ ተጀልቃሜ ጅራ ዋንሰና በልጥሰኒ ገረመሪ ቢዮለሳት ንዴ መጀደሜራ ካን ሁንዱማ ህርማችስ ዋንሰና የሙጎኑ ኩዝኒ ሸረፋ አላከኛ የሙደበልሞ amma tokko rakasumma bri hankisu didandama
jedan obbo Yesus wat zaafu gamasanitin tarkan finyero kafaltiliki atibobutu karawar reliki kenanutini tasifa musi rakkini chahi kudafi akagargaru himan
mnalbat ahun yaw toru qomal demil mnalbat kallefu betashale melku
yero amma walwaransit abater wanjedun kan kanan durar bifafo yaaten Ethiopian charaliki argachu nikabatita Abdiin keenya guddaan isarra jira. Amma danda'ametti hanqisa liqii itti aansee amma danda'ametti yeroo kaffaltii dheeressu isatti aansee immoo liqii dabalataa argachuu. Sadanuu yeroo ammaa nu barbaachisu. Waan sadan kanarratti yoo hojjechuu dandeenyedha ifti fuula duraa kan nutti mul'achuu danda'u.
Rakkina sharafa alaa kana furuudhaaf gatii birrii gadi buusuudhaaf yaadamaa akka jiru kan dubbatan obbo Yesus Warq inni garuu akka fala ta'uu hin dandeenye dubbatan. Yaada kanarratti kan walii galan Dr. Adam Fetos gatii birrii gadi buusuudhaaf sababaawwan kanaan dura kennamaa turan lafarratti jijjiiramaa yemmuu fidu argamee akka hin beekne dubbatan.
2011 በኢትዮጵያ ለቁጣጥር ትልቅ የሆነ ዲቫሉዌሽን ነበር ከዛ 2017-18
አከለኮስ አውሮፓቲ በረኩ ለማኩረቶኮ ህርእነ ገቲ ብሪ ጉዳቱ ትሬ እርገሲ በረኩ ለማኩረቶርባ በረኩ ለማኩረሰዴት እርጊ ቡልቺ ዛራን ዱፌ ቦደሲ ህርእስኒ ገቲ ብሪ ጉዳቱ ታሲፈሜ ተርካምቪን ፍረተብ ሁንዱኑ ባይም ቡብነ ጀቹን ዘንዳማ
Itoophiyaan gatii sharafa birrii gadi buusuudhaaf deemaa jirti wanti jedhu dhaga'amaa jiraatus wanti odeeffamaa jiru waan bu'uura qabeessa ta'e mitii jechuudhaan Tiyaanaan Ministeera Maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalinyi fuula tuwiitarii isaanii irratti ibsuun isaanii gabaasameera. Yeroo hundumaa adeemsa dinagdee irratti fooyya'insa hiika qabeessa ta'ee fiduun ajandaa keenyaa kan jedhan Dr. Iyyoob gatiin birrii gadi bu'a wanti jedhamu garuu shakkii humuu hin qabu jedhaniiru. Dhimma kanarratti Dr. Iyyoob irraa ibsa dabalataa argachuudhaaf Alin VON taasise akka hin milkoomne Gabra Mikaayil Gabra Madiin ibseera.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa qophii fayyaati. Sababa balaa uumamaatii fi namtolcheetiin kan ka'e uummata Oromoo keessatti mana isaaniitii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'an miiliyoonii tokko ol kan ta'an gargaaruudhaaf biiroon fayyaa Oromiyaa waldaan doktoroota Oromiyaatii fi waldaan ogeessito fayyaa Oromoo kan addunyaa walii wajjiniin hojjechaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dhimma kana ilaalchisee jaallanneen Dr. Tasfaayee Kibabaaw biiroo fayyaa Oromiyaa irraa Dr. Nuraddiin Sulee fayyaa ogeessota fayyaa Oromoo irraa kan sadarkaa addunyaa jechuudha asoosiiftee jirti. Dr. Tasfaayeen kan jedhanurraa eegala.
Buqqaatii keessaa jennu yookiin godaansa bakkee tokko bakkee biraatti kan jedhamu kun naannoo keenya keessatti yeroo ammaa kana hin jira. Innis waan bara kana duwwaa jalqabe osoo hin taane waggaa lamaan sadan arfan kana keessa ammisaa walaa caalu malee himu mul'ata. Kunis kan inni irraa maddu inni gurguddoo waan lama. Tokko sababii nageenyaa wajjii wal qabata. Inni gara biraa immoo bara kanas bara darbis akkuma beekamu hongee cimaatu hin jira naannoo keenya keessa. Sababii hongeetiinis namoonni bakkaa bakkatti buqqa'aa jiru jechuudha.
Sababaalee isin keessan lamaan kun irra hedduu isaa godina Oromiyaa kam keessattidha kan miidhaa geessise?
Sababii nageenyaatiin daangaa gubbaa irrattis bakkee babal'aatti jira. Garuu godinoota 11 keessatti darbee to'ee hin mul'ata. Sababii hongeetiinis immoo namni kan buqqa'ee keessumaa naannoo godina 4-5 keessa kan ta'anii sirriitti riippoortii kan godhamutu jira jechuudha.
Maqaa dha'uu dandeessu?
Amma buqqaatiin kun nageenya wal qabatee kan jiru naannoo Bunnoo Baddallee, Wallagga Ba'aa, Gujii, Horroo Guduruu, Shawaa Lixaa, Gujii Lixaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga Lixaa, Kellem Wallaggaa, Lubbaa Booris kana keessatti jira. Baalee ammallee iddootti deebi'aniitiin jiru. Daangaa irratti walitti bu'uudhaanii naannoo aanaa gurraa dhaamolee keessatti ture amma waan sun xiqqoo tasgabba'aa jira jechuudha. Sababii hongeetiin naannoo Booranaa kan jiru, Gujii keessa kan jiru, akkuma kana Baalee fi Harargee lamaan keessatti illee darbeetiin mul'ata. Hongeedhaan wal qabatee naannoo kana keessatti jechuudha namni bakkaa bakkatti kan buqqa'u.
Oromiyaa guutummaa keessaa manaaf jireenya isaaniirraa, qe'ee isaaniirraa kan buqqa'an lakkoofsaan hagam jettanii tilmaamu?
Namoonni buqqa'an kun gosa lamatti addaan baasna. Tokko hawaasumti simatee hawaasa bira kan jiruu fi akkuma kana immoo buqqa'aniitoo bakkee turtii kan turan jechuudha. Waliigalatti garuu gabaasa godinoonni nu erganii gabaasa dhaabbata buusaa gonofaa irraa arganne nuti fayyaadhaan seenna waan ta'eef deeggarsa fayyaa wajjin wal qabatee ragaan nuti qabnu namoonni naannoo miliyoona 1.4 ta'u jedhamee tilmaamamaa jechuudha. Kun hundisaa naannoo buufatan taa'u odoo hin taane kaan isaanii hoosti koominiitii kan jennu fira bira maatii bira siqanii warri jiran gara miliyoona 1 ta'uu jechuudha. Naannoo gara 1,500 kan siqan kun immoo bakkeenuma qubannaa yeroodhaaf qophaa'e keessa jiru jechuudha.
Lafa godaansi jirutti wanti gargaarsa namoomaatti dabalatee dhiyaachuu jiru waa'ee tajaajila eegumsa fayyaati. Haala maalii irra jira biiroon keessa?
Tajaajilli fayyaa bakkee jiru hundumaattuu amma humni biiroo danda'ame humni mootummaa danda'ameen akkuma kanas immoo deeggartoota adda addaa idil addunyaa irratti hojjetan akkuma kanas immoo deeggartoota lokaal ta'e bakkeedhuma jiran sanatti hojjetaniini bakka hundas wal ga'uun yoo dadhabame iyyuu deeggarsa baay'eetu kennamaatti jira. Garuu deeggarsi kun bakkaa bakkatti garaagarummaa qaba. Innis waan baay'eedhaan jechuudha kan inni itti murtaa'u bakkeetti koo nageenyi hin jirretti dhaabbannu hundi deemee gargaara jechuun danda'amu qaama mootummaallee dabalate. Kanaan alatti kan jiru garuu amma humni biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa eeyyamee fi mootummaa naannoo Oromiyaa eeyyameetoo jiruun deeggarsa baay'ee taasifamaa jira jechuudha. Bakka jiranitti nyaata dhiyeessuu, qoricha dhiyeessuu, qoricha dhukkuba nama namatti daddarban kana ittisuu, akkuma kana dhukkuba bulaadhaan hordofii gubbaarra jiran isaan deeggaru yeroo hundallee konistaant bifa ta'een kennuun dadhabame darbeetoo ijoollee akka jiran dabarallee talaallii kennuu biiroon fayyaa ofiisaatii deeggartoota waliin ta'eetoo taajiloonni kun bakkee namoonni walitti qabamaniitoo jiran keessatti sirriitti kennamaa jira jechuudha. Warri bakkee maatitti baqateetoo jiru. Isaan dhaabbilee fayyaa aksees gochuu danda'u sababii ta'ee fi tajaajila kana akkasiin argataa jiru.
Ija namoota manaaf qeerraa buqqa'anii jiranii fi tajaajilli waajjirri keessan kennu hagam wal gita?
Wal gita hunduu qixa jechuun yaadamu. Haa ta'uuti garuu akkaataa gabaasii karaa godinaa qaama gabaasa kana qindeessaniin nu ga'eenii waan lamaan deeggarra. Kan ogeeyyiin barbaachisan ogeeyyii deeggarra. Kan qorichoonni deeggarsa. Gara biroo barbaadan deeggarsa san kenninaa fi akkuma kanas immoo paartineeronni yookiin fedhii qaban eeriyaa sanarratti hojjetan yoo jiraatanii baajeta isaanii sagantaa idilee isaan yeroo kaan hojjetan qabatan sanallee gara balaa yeroo yaalutti gara emerjensiitti deebisnee akka isaan tajaajila riipurpose godhaniin taasisuudhaan jara kana biraan geenya jechuudha. Kunis immoo iddoo hunda walqixa miti walqixa yaa'u akka ta'uu hin dandeenye hunduu hin hubachuu danda'a. Kanaaf bifa wal fakkaatuun biiroon garuu kompenseet gochuudhaan warra qorichi barbaachisu qoricha ergaa fi warri teentiin barbaachisu bakkeetti turan barbaachisuun kennaa fi warra kaaniifis immoo akkuma kanatti qorichootaan ala kan jiran nyaata nan fuudha items kan jedhan tajaajila qulqullinaaf kan isaan oolu. Uffatallee an ittiin qulqullaa'an daa'imaafillee nyaata kan ta'u akka humni biiroo akka humni mootummaa eeyyamutti ergaa jira kennaa jira jechuudha.
Dooktar Nuruddin Suleettiin deebi'a. Waajjira biiroo fayyaa Oromiyaa wajjin walitti dhufeenyaan akka hojjettaniif dhiyeenya kanallee biyya akka turtan dhageenya rakkoo kana furuu irratti qoodama maalii fudhata?
Duraan dursee Dr. Sifaay argamuu keetiif hedduu galatoomi. Akka hoopatti nuti paartinarri keenya OPA jira Oromo Physician Association ammas deebinee biiroo Oromiyaa wajjin paartinar ta'anii hojjechuu jira. I hope waan onni inni godhu danda'u riisoorsii dhiheessuudha. Awwaarnasii addunyaaf kennudha. Qabeenyaan nuti raawundii duraa dolaara 10,000 gumaachinee jira OPA'dhaaf Oromo Physician Association. Namoonni parsanaalis asirraa namoonni dhuunfaadhaanis kanumarraa ida'anii kan erganii jira. Marsaa duraanii magaalaa Shaambootti Dawaalee hiramee jira. Nuti wanni xiyyeeffannu waa lamarratti nutrishinii fi meedisiiniidha. Dawaa irra hedduun manni gartu kun. Dhibee sukkaara qabanii, dhibee dhiigaa qabanii, dhibee adda addaa jira, maal nutrishinii jira, sanarratti fookas goonee hojjechaa jira. Dr. Tasfaayeen nambarri poopuleeshinii inni meeshin godhee kun Oktoobar immoo Noovembar irratti daataa fudhatameedha. Amma nambarri kun ol ka'ee jira. Biiroon Oromiyaa haga humna isaa godhutti jira. Garuu rakkoon biiroo fayyaa Oromiyaatii fi namoota dhuunfaatiin kafuramu miti. Rakkoon guddaa waan ta'eef addunyaan akka beektuuf akka ummanni beeku adduu rakkoo kana bakka hundaan qunnamtii goonee xalayaas barreessaa jirra. Kanuma wanni ayihoppaan godhaa jiru.
namota aiwoppa abiy alati gara sanatti ergu otontane mallaqan deggeru fialajirtu jechu
ya mallaqan deggeru jira namade mus rakon guddan security da bakki bakki tokko security dan aku undan desus wani juru information asarkachu undan desu
nagatun juru jechu
eye sanifi wani guddan tiye fanne juru umanni rakkate kun rakko isani furu ratti lubbu isani bararu ratti wan dandenye humni tenye wan dandesu hunda godu da yero amma kan fesatti addinu maratti olalte motu manko ba isa wata ka godu dandawo kanafu muti oromia fisiano jutanes biro wajit sane wani halkane suguja wani kanaratti hoje chajuru kanuma
Gaggeeffattoota keenya mariin kun torbeetti fufna. Keessummoota koo lamaan galateeffachaa kan hin har'aar jedhe kanumaa nan xumura. An jaalannee gammadaa.
Hayyee ammamoo gara biyya ollaatti darbina ministeerri qotiinsaa keeniyaa simbirtoonni oomisha ruuzii hektaara hedduurratti faca'ina jala mancaasaa jiru jedha kanaafuummoo summiidhaan simbirroota sana ajjeesuun sirriidha jedheera mormii sinis itti ka'ee jira gabaasa viiktooriyaa amungaa dhimma kanarratti qopheessite waliin caqasu.
Ministeri qotiinsaa mootummaa keeniyaa simbirroota miiliyoonatti lakkaa'aman warreen araddaa ruuzii irratti weerara raawwataniiru jedhe ajjeesuun isaa sirrii akka ta'e ibsaa jira. Ministerichi akka jedhetti hoomaan simbirroota oomisha ruuzii hektaara iddoo irratti faca'ee jiru waan mancaasaa jiranuu fi summii itti biifuudhaan ajjeesaa jira. Gareewwan eegumsa naannootiif falmanu gama isaaniitiin mootummaan simbirroota ajjeesee balleessuudhaan dura mala to'annoo biraa fayyadamuu qaba jechuudhaan dubbachaa jiru. Keeniyaa keessatti boqqolloodhaaf qamadii. Itti aanuudhaan ruuziin midhaan nyaataa isa sadaffaadha. Akka galmeen odeeffannoo biyyattii ibsetti biyyattii keessa lafti 70% ta'u ruuziidhaan qabamee jira. Weerarri simbirroota girrisaa bakka biraatiin godaananii oomisha ruuzii araddaarra jiru irratti badiinsa uumee qonnaan bultootas sodaa keessa galchee jira. Daayireektarri tajaajila eegumsa midhaanii kan keeniyaa kooliin maraanguu erga ji'a gayya bara 2022 kaasee simbirroonni kutaalee biyyattii afur keessatti weerara raawwatan akka badan taasifamuu isaanii himan. Bakka simbirroon jiran qofatti biifama. Sababni nu alkan biifnuuf iyyuu akka yeroo sana kanniisonni hin jirre mirkaneeffanneeti. Yemmuu sana kanniisonni hin rafu. Kanaafuu alkan sirriitti xiyyaaramnan malee yookaan diroonii fayyadamuudhaan kan biifnu. Kana jechuun summicha bakka barbaachisaa ta'etti fayyadamnaa jechuudha jedhan. Kennedy Sinogo kutaa Kisumuu keessatti qonnaan bulaa ruuziiti. Qonnaan isaa hektaara 220 ta'u akka jalaa mancaa'ee dubbata. Yaaliin maatiin isaa simbirroota sana ittisuudhaaf taasise akka bu'aa hin buufne ibse. Summi itti biifuun garuu akka haala salphise hima. Waan baay'achaa dhufanii fi ajjeefamuu qabu. Baay'ee wal horaa jiru. Nu qonnaan bultoonni haala rakkisaa ta'e keessa jirra. Yeroo ammaa maatiin koo bakka qotiinsaa keessa buufatanii waardiyyaa ta'uudhaaf yaalaa jiru jedha. Gareewwan eegumsa naannoo malli simbirroota sana to'achuudhaaf itti fayyadamamaa jiru simbirroota summeessuudha jedhu. Yuunivarsiitii Keeniyaa Maasinoo jedhamu keessatti Piroofeesara Saayinsii Lafaa kan ta'an Rafaa'el Kaappiyoo bal'inaan summii fayyadamuun waan naannoo faaluudha jechuudhaan VOA'tti himanii jiru.
Use mechanisms for scaring away the birds, but not eliminating by killing or by use of chemicals.
Mala simbirroota sodaachisee akka baqatan taasisu fayyadamuu qabna malee summii fayyadamne ajjeesuudhaan balleessuu hin qabnu. Kanaan dura akka aadaatti sagalee dhageessisuudhaan akkaataa simbirroota naasifne hariyannu qabnaa jedhan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni midhaanii fi qonnaa yookiin faa'oon akka ibsetti simbirroon girrisaa tokko guyyaatti callaa midhaanii giraamii 10 nyaata. Bara 2021 keessa akka qorattoonni faa'oo tilmaamanitti waggaa tokko keessatti midhaan doolaara miiliyoonii 50 baasutu Keeniyaa keessatti simbirrootaan nyaatama.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumarratti raawwata waan nu wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophee gulaalaan qophii keenya namoo daandii qopheessitoonni qophii kana hundumtuu guyyaa gaarii halkan gaarii akkasii ta'uu isin hawwina nagaatti bulaa bakka jirtanitti.